Baie welkom. Vertrou dit gaan goed met julle almal, hoor. En ek wil 'n bietjie met jou gesels oor wat die Here op my hart gelê het vir vanoggend en ek wil begin deur te sê dat ritme, ons het nou vanoggend lekker gesing en musiek gemaak, maar ritme is 'n belangrike ding vir ons almal. Vir elke musikant, die ouens wat in die weermag was, die ouens wat destyds kadette in die hoërskool gehad het, jy moes gemarseer het en geloop het. Dit is belangrik dat jy in tyd en in pas moet marseer. Rian, was jy nie in die weermag nie? Ek sien jy skud jou kop. OK. Dis voor jou tyd daai. Ek was ook nie daar nie, maar ek was by die kadette. Ek was 'n drill sergeant, so ek weet. Right, ons gedrill. So dis belangrik dat jy in pas moet beweeg, nê? Nee, bietjie ritme. En ritme is nie net vir musikante nie. Jou asemhaling het 'n ritme, jou hartklop het 'n ritme. Daar's 'n en hy beweeg in 'n sekere pas en as dit nie reg beweeg nie, dan is dit gevaarlik, nê? Nee. En selfs jou slaappatrone, daar vorm 'n ritme en patrone. Jou week se skedule, die natuur het 'n ritme. Die son kom op en hy gaan onder elke dag. Daar's 'n ritme, nê? Nee. En daar's seisoene. Seisoene wat 'n ritme vorm wat ons kan sien die tyd beweeg so aan, nê? Nee? En daar's hierdie sikliese bewegings van die sonnestelsels. Dis ook waar ons kalender vandaan kry, dat ons deel ons tyd in 365 dae op, want daar's hierdie ritme van 365, as jy ooit fees daar 'n jaar verby, maar daar's hierdie ritme wat ons in beweeg en dis gebaseer op die sonnestelsels. Hulle sê dat selfs ons planeet het sy watersiklusse van hoe dit reën en water in riviere invloei en in die see. Daar's hierdie siklusse, daar's ook koolstofsiklusse. So, wat ek maar net probeer sê en is my inleiding vir oggend is dat daar's 'n ritme. En ritme is belangrik, maar God het 'n lied vir jou lewe geskryf. En hy wil hê dat jy in pas daarmee moet beweeg. In pas met sy plan vir jou lewe. Glo julle dit? God het 'n lied vir jou lewe geskryf. Dit is nou 'n bietjie metafories. Dit klink nou, maar God het 'n lewe vir jou 'n lied vir jou lewe geskryf en hy wil hê jy moet in pas daarmee beweeg. Nou, ons het die afgelope tyd 'n paar groot datums op die Christelike kalender gevier, nê? Nee, ons het 'n tyd terug, in April maand het ons Paasnaweek gehad, nê, wat ons Goeie Vrydag, Opstanding Sondag, en ons doen dit ook elke jaar, is so half deel van die ding, van die ritme. En ons vier jaarliks hierdie goed, het ons die Hemelvaart gevier. Ek het met jou so 2 naweke terug gesels oor die Hemelvaart en hoekom was die Hemelvaart so belangrik? En ook die afgelope week was dit Pinkster. En Pinkster is een van hierdie groot datums wat op ons kalender, wat deel ons van ons jaar. Maar ons vier dit nie sommer net sonder meer nie. Ons vier dit nie sommer net omdat ons dit net uit routine hou of so nie. Ek wil graag, dit is baie belangrik dat jy verstaan wat Pinkster behels. En Pinkster fokus in kort op die koms van die Heilige Gees. Die koms van die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees. En dis vir ons baie belangrik. Want wat ek graag vir jou wil sê, en dit is my boodskap vir oggend, die Heilige Gees help ons om in pas te kom met God se plan vir ons lewe. Nê? Nee? Niks wat God vir jou en vir my wil gee, kan ons verkry sonder die hulp van die Heilige Gees nie. Alles wat God vir jou en vir my bedoel en wat hy vir ons droom en wat hy vir ons wil gee, bring hy deur die Heilige Gees na ons toe. So die Heilige Gees speel 'n baie belangrike rol. En as jy jou Bybel by jou het, dan kan jy vir my oopmaak by Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2. Ek gaan net vir jou lees sodat jy net weet. Ons gaan so 'n bietjie infokus. Ons gaan net so 'n bietjie inzoom oor wat spesifiek gebeur het op Pinksterdag. Nou Jesus het vir hierdie disippels gesê net voordat hy opgevaar het, sê hy vir hulle: "Julle moet daar gaan wag in Jerusalem. Daar's iets baie spesiaals wat ek na julle toe stuur, die belofte, die advokaat, die parakletos, praat die Bybel van, dis die een wat langs jou inkom en wat jou saak behartig, ok, en nou het hulle gebid en hulle was wagtend en daar in Jerusalem, Handeling hoofstuk 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Hulle was nog bezig om te bid daar, nee, in die boevertrek. En skielik was daar een geluid uit die hemel soos een geweldige stormwind en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Ok, hulle het iets soos vier gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het en allemaal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het toe godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon en toe die mense die geluid hoor, het een groot skare saamgedrom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs, hoe hoor ons dan elkeen van ons dan sy eie moedertaal, Perse, Medeërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, Frigie en Pamfilie, Egypte en dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan en partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar partij het gespot en gesê, hulle is dronk. En toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder die leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. En hy sê vir hulle, Jode en julle allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar 9:00 in die oggend, in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het en wat hy geprofeteer het in die Ou Testament vers 17 uit. Joël het gesê, so sal het in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom, ja op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Kom ons lees net eers tot daar. Kom ons lees net eers tot daar. Nou, ons het nou so'n bietjie ingezoom op wat precies op Pinksterdag gebeur het. Dis die uitstorting van die Heilige Gees. En die Heilige Gees het ek vir jou gesê, help ons om in pas te kom met Godse plan vir ons leven. So, 'n baie, baie praktiese verduideliking van hierdie gebeure. 'N baie, baie praktiese verstaan. Die uitstorting van die Heilige Gees, wat hier gebeur het, is vir ons so belangrik, dat ons sou nie hier gewees het vandag, as dit nie gebeur het in die Bybel nie. Nee, het is so eenvoudig soos dit. Ek en jy sou nie as kerk by mekaar kon kom, as dit nie gebeur het wat hier gebeur het nie, as die Heilige Gees nie uitgestort is nie. Ok? En Godse plan met ons lewe sou nooit kon realiseer. Nou, ek wil net so 'n bietjie uitzoom, net om jou te verduidelik lekker wat hier gebeur, nee. As ons die tyd die geskiedenis kan opdeel in so 3 dele, die eerste deel, kom ons sê van die tuin van Eden af tot en met Moses se tyd. Kan ons opdeel en sê dis die patriargale tyd. Dit is die tyd van die groot vaders. Van Noag, Abraham, Jakob, die patriarge, die ouens wat die Heilige Gees was toe nog nie uitgestort nie, nee. Maar dit was die patriargale tyd. En toe kom die tyd van die wet, die Mosaïese wet van Moses, nee. Dis daar van waar hy die wet gekry het. En daai tydperk strek dan nou in daai tyd het die Heilige Gees ook periodies op mense gekom. Die Heilige Gees was nie uitgestort nie. Hy het net op sekere tye, op sekere mense gekom vir 'n spesifieke en vir 'n sekere doel. So die Heilige Gees was nie permanent uitgestort nie. En ons sien in daai eerste periode, die patriargale tyd en dan nou ook in hierdie Mosaïese tyd waar die wet is, was die Heilige Gees nog nie in sy volheid uitgestort nie, maar nou die derde tydvak of die derde dispensasie kan mys nou basies sê is hier, wat nou aanbreek hier. En dit is die belofte wat Jesus, wat deur die profeet Joël, dan Joël 2:28 sê, in die laaste dae gaan ek my gees uitstort. Met ander woorde, dit gaan 'n uitstorting is oor die hele wêreld. My gees gaan nie net meer periodies of net vir sekere tye op sekere mense kom nie. Jy sal onthou in die Ou Testament het die Heilige Gees oor Saul gekom toe hy gesalf is, nê, koning Saul. Die Heilige Gees het oor hom gekom en net nadat hy gesalf is, toe stap hy en hy profeteer saam met 'n klomp ouens. Die Heilige Gees het oor hom en het hom toegerus vir 'n spesifieke taak om koning te wees. Maar net so 6 hoofstukke verder lees jy skielik het die Heilige Gees van hom gewyk, nê? So die Heilige Gees was net vir 'n periode op hom gewees. Dis nou in die Ou Testament, nê, daar in die ou bedeling. En selfs Dawid in die Psalms as hy bid dan sê hy: "Here, moenie u Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat hy net op my rus nog, nê." En so daar was 'n ding in die Ou Testament waar die Heilige Gees periodies op mense gekom het of net vir sekere tye vir 'n spesifieke doel. Jy sal onthou die rigters wat Israel gelei het, Samson, die Heilige Gees het oor hom gekom vir 'n spesifieke tyd en hy het sommer 'n paar ons met 'n kakebeen doodgeslaan en hy het baie goed gedoen, maar dis die Heilige Gees was vir 'n tyd lank op hom en maar dan het die Heilige Gees weer. En dit is hoe die ou bedeling gewerk het. Maar nou wat hier in Handelinge 2 gebeur, is baie, baie significant en belangrik vir ons. Die kerk word hier gebore, nê? En die kerk is 'n beweging van die Heilige Gees, nê? Dis toe die Heilige Gees uitgestort is en God se begeerte was, het gesê, ek wil nie langer dat my gees net so periodies op mense kom nie, maar dat die Heilige Gees uitgestort word en beskikbaar vir almal. En nou sê daai belofte en Petrus bevestig dit as hy vir hulle sê, luister wat hier gebeur, is nie die mense is nou nie dronk nie. Dit is die profesie wat in vervulling kom en dit is wat God gesê het in die laaste dae stort ek my gees uit en die Heilige Gees gaan kom en hy gaan vir julle sekere dinge gee, gawes, julle gaan kan profeteer en daar gaan mense gaan kan visioene hê en julle gaan hierdie geestelike gawes ontvang en dit is alles vir die kerk van Jesus Christus. So dis baie spesiaal. Maar wat ek vir jou wil sê is van die begin af, van dit wat ons hier gelees het, die Heilige Gees is uitgestort daar, en as gevolg van hierdie disippels wat die Heilige Gees ontvang het, het die evangelie nou versprei. Daar in die ou bedeling was die hooffokus hoofsaaklik Israel gewees. Alles het gebeur rondom Israel. En nou dat die Heilige Gees uitgestort word, nou sê, nou gaan het nie meer net oor die volk Israel nie, nou gaan het oor die hele wêreld. Die Heilige Gees is beskikbaar vir die hele wêreld wat God wil hê. En jy het gesien, daar's mense wat daar gestaan het van al die tale en van al die nasies en mense wat gesê het, nou maar nou hoor ons nou, hier kom die evangelie, die goeie nuus van Jesus, kom nou in ons eie taal na ons toe. En dis hoekom ek sê, as dit nie vir die Heilige Gees was nie, sou daai goeie boodskap van Jesus se verlossing en sy liefde en sy genade nooit by die suidpunt van Afrika uitgekom nie, hier in Hermanus, en sou ek en jy nooit kon kerk hou en sê, die goeie nuus sou nooit hier by ons uitgekom het nie, as dit nie was vir hierdie spesifieke gebeurtenis nie. Is julle nog met my? Ok, goed. So dis hoekom die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees vir ons baie belangrik is, nê. Dit begin alles, dis amper 'n volle sirkel wat hier gebeur. Die Heilige Gees wat uitgestort is, hy het in hierdie mense gewerk en hulle toegerus om die evangelie te deel en dan kom die boodskap by ons uit. Die evangelie kom by ons. Hoekom die evangelie by ons uit? Iemand moet ergens preek. Dis wat die Bybel sê. Ergens moet daar iemand wees wat die boodskap verkondig. Ergens moet daar iemand wees wat hierdie goeie nuus oordra. En ergens is daar iemand wat getuig oor die evangelie. En dan val dit op my ore. En dan kom die Heilige Gees, en wanneer ek hierdie goeie boodskap van Jesus hoor, dan kom die Heilige Gees, en hy werk dan ook iets in my. Nee? En die Heilige Gees, wat doen hy? Die Heilige Gees kom oortuig my dat ek 'n redder nodig het. Hy kom oortuig my van my sondige kondisie. Hy kom oortuig my dat ek Jesus nodig het. Wanneer daai boodskap wat daar in die Midde-Ooste begin het 2000 jaar terug, hier by ons uitkom op 'n of ander manier, ergens het iemand gepreek, het op my ore geval en die Heilige Gees het op my beginne werk. So die Heilige Gees is van die begin af besig, werk hy reg deur die ding, dit begin en dit eindig by hom. En die Heilige Gees kom, oortuig my van my sonde, maar hy kom, wys my ook en hy oortuig my van God se groot onvoorwaardelike liefde vir my en dat ek niks kan verdien by hom nie. En dan kom verlig hy my geestelike oë. Okay, so dit begin en eindig by die Heilige Gees. Ons kan niks wat God vir ons beplan verkry sonder die Heilige Gees wat dit na ons toe bring en vir ons gee nie en wat dit vir ons beskikbaar maak nie. Okay. So wat jou saligheid aanbetref, wat jou redding aanbetref, dis die Heilige Gees wat dit doen nie, en die Heilige Gees wat dit in ons werk. Is julle nog met my? Okay. Nou wat ek gou wil sê. Op ons pad saam met die Heilige Gees is die Heilige Gees se hooftaak. Die Heilige Gees se primêre doel is wat? Die Heilige Gees se primêre doel, en luister mooi, ons kom uit 'n Pinkster tradisie, ons glo in die gawes en die werking van die Heilige Gees. Ons glo dat daar in die doping van die Heilige Gees, ons glo in dit. Maar die primêre doel van die Heilige Gees is, en ek wil hê jy moet dit onthou, die primêre doel hoekom die Heilige Gees uitgestort is, is om vir jou en vir my meer soos Jesus te maak. Punt. Punt. Moenie in argumente en stryery en twis betrokke raak en sê dit is wat die Heilige Gees. Die hoofrol hoekom die Heilige Gees uitgestort is en gegee is vir jou en vir my is om jou en my meer soos Jesus te maak. Dis hoekom die Heilige Gees. Dis die hoofdoel is om die hoekom die Heilige Gees uitgestort is. Die Heilige Gees se hoofdoel is nie primêr sodat jy meer geestelike krag het of om meer geestelike krag het om vir 'n ou te gaan bid en 'n demoon uit te dryf nie. Nee, glad nie. Dit is nie die hoofdoel van die Heilige Gees nie. Die hoofdoel van die Heilige Gees is nie vir jou om een of ander bonatuurlike ervarings te hê nie. Die hoofdoel van die Heilige Gees is nie so seer dat jy hierdie bonatuurlike gawes het wat waarin jy opereer en kennis het en onderskeiding het van sekere goed of wat vir jou kennis net bring nie. Dis nie die hoofdoel van die Heilige Gees nie. Die hoofdoel van die Heilige Gees is om ons karakter te vat en dit te verander. En dit is nou nadat ons Jesus aangeneem het, nê? As ons verlosser en saligmaker. Die hoofdoel van die Heilige Gees om ons karakter te verander en ons te konformeer om meer soos Jesus te lyk. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek weet baie mense praat oor hierdie onderwerp en in baie opsigte wanneer mense oor die Heilige Gees praat, dan dink baie mense dis 'n baie kontroversiële onderwerp. Maar ek dink dis die mees onderskatte ding en ek dink dis eintlik baie eenvoudiger as wat dit is. Dis jammer dat in die geskiedenis dat kerke in twee geskeur het oor teologie en argumente oor hoe die Heilige Gees is en moet wees en wat hulle verstaan rondom die Heilige Gees. Maar die hoofdoel van die Heilige Gees is om jou en my te verander sodat ons meer soos Jesus sal wees. Dis hoekom die Heilige Gees uitgegee is. En Paulus stel het baie mooi in 2 Korintiërs 3 vers 17 en 18. Hy sê, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Dit doen die Here wat die Gees is. Ok, so. Die Heilige Gees help ons om in pas te kom met God se plan vir ons lewe. En wat is God se plan? Is om jou en my meer soos Jesus te laat lyk. OK? Die Heilige Gees se hoofdoel is dat ek en jy meer soos Jesus sal begin lyk. Nou hierdie is 'n deurlopende proses. Die dag as jy tot bekering kom en jy jou geloof en jou vertroue in Jesus plaas, dis 'n eenmalige gebeurtenis. Maar hierdie gebeurtenis, of hierdie ding waar die Heilige Gees kom en hy vat ons en hy werk aan ons en hy verander ons en hy omvorm ons sodat ons meer soos Jesus lyk. Dis 'n deurlopende proses. Dis 'n deurlopende proses en dis lewenslank. En dit gebeur terwyl ons in 'n naby verhouding met Jesus leef. OK? terwyl ons naby Jesus leef. Jesus nooi ons na 'n nuwe lewe toe. Hy sê dan Johannes 15, hy sê as julle in my bly, as julle in my bly, luister mooi, as julle in my bly, dis julle verantwoordelikheid. As julle in my bly en my woord bly in julle, dan kan julle vra net wat julle wil. Dan is julle soos die wynstok en die loot wat ingeënt is op die wynstok. Maar dis verhoudingstaal. Dis verhoudingstaal. So wat Jesus hier sê, hy sê as julle julle verantwoordelikheid nakom, nadat julle tot bekering gekom het, julle verantwoordelikheid nakom om in my te bly en daai verhouding te koester, dan sal ek sorg en die Heilige Gees gaan dan die werk doen om julle te verander. OK? Dis die Heilige Gees se werk. Dis wat die Heilige Gees kom doen het om ons meer soos Jesus te maak. En dan sê hy in vers 18, hy sê, die rede hoekom ons in hom moet bly en sy woord in ons, is sodat ons lewe moet vrug dra. OK, dat ons lewens moet begin vrug dra. En dit is wat die Heilige Gees doen. Dis wat die Heilige Gees gekom het om te doen, om ons te verander, sodat ons lewens kan vrug dra, soos wat Jesus se lewe vrug gedra het. Nee? So, net om vinnig saam te vat. Volg julle my nog, as julle nog met my. Stamp net so aan die ou langs jou, maak net seker hy's wakker. Kyk net vinnig, okay? God se plan met die uitstorting van die Heilige Gees is dat ek en jy meer soos Jesus sal lyk. En hy stuur die Heilige Gees om ons te help om in pas te kom met sy plan vir ons lewe, dat ons lewe dieselfde vrug sal oplewer as Jesus se. Oké, okay, dat ons al hoe meer Jesus se karakter begin toon. Oké, okay, nou daar's 'n vers in Galasiërs 5 vers 22 en hierdie vers sê, die vrug van die gees, met ander woorde, as ek na iemand se lewe kyk, dan sien ek die beweging en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in sy lewe. Ek kan dit sien aan daardie persoon. Ek kan sien aan sy lewe, dat die Heilige Gees woon in hom en werk in hom, want daar's sekere vrug wat sy lewe oplewer. OK. Nou sê Galasiërs 5 vers 22, hy sê die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hoe weet ek, ek beweeg in pas met God se plan vir my lewe? Hoe weet ek dat ek beweeg in pas met hierdie plan wat God vir my het? Ek kom agter, soos wat ek Jesus lief het en hom dien en hierdie verhouding met hom koester, ek kom agter, mettertyd dan kom ek agter, ek toon 'n bietjie meer geduld, nê? Ek het 'n bietjie meer geduld met mense. Ek het 'n bietjie meer geduld met ouens. Ek het dalk 'n bietjie meer geduld met myself ook. Ek kom agter, ek gee 'n bietjie meer om. Ek gee 'n bietjie meer om vir mense. Dis wat die Heilige Gees doen, soos wat ek aan Jesus vashou en hom liefhet, nê? Ek is baie meer attent op my woorde en wat ek sê, nê? Gaan nou ietsie sê daaroor. In moeilike situasies ervaar ek vrede. In moeilike situasies kom die Heilige Gees en hy laat my nie vinnig angstig word nie, maar wanneer ek Jesus vashou, dan kom die Heilige Gees en hy vul my met hierdie bonatuurlike vrede en ek kan in die middel van moeilike omstandighede kan ek 'n lied sing en God loof en prys. OK. Ek kom agter ek probeer minder argumenteer met mense. Ek strei nie meer nie. Ek wil nie so self my eie opinie op mense afdruk nie, nê? Nee. So aan hierdie goed kan ek later sien dat die Heilige Gees is besig ook om te werk in my lewe. En dan uiteindelik en sekerlik die grootste kenmerk wat dan daarop dui dat ek in pas met God se plan vir my lewe leef, is wanneer my lewe gekenmerk word deur liefde, deur liefde. Dan weet ek die Heilige Gees is besig met my. En hierdie liefde is Christus se liefde. Dis Christus se liefde in my, liefde vir mense, maar Romeine 5 vers 5 sê ook, hy sê, die Gees van God het God se liefde in ons harte kom uitstort, nee? En dan Jesus sê, hy praat van die groot gebod, hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele krag, met al die verstand, met jou naaste lief hê. Dit is nie moontlik as die Heilige Gees ons nie help om dit te doen nie. Nee. Ons kan nie God lief hê nie, ons kan nie ons naaste lief hê nie. Ek kan nie sê, ek is hierdie wonderlike kind van God, ek praat in tale, ek het die gawe van genesing, as ek vir mense bid, dit en dit, en ek het hierdie onderscheidingsvermoe, en ek het hierdie gawe van profesie, en ek kan al hierdie wonderlike dinge doen, maar ek het nog een probleem met rasse, haat in my hart, ek is nie regtig lief vir my naaste nie, weet. Dat is die hoofdoel van die Heilige Gees, is juist om jou meer soos Jesus te maak, nee? In Korintiërs 13 sê, en onthou ons het nou gelees in Galasiërs 5 vers 22 sê, die vrug van die Gees is, dan sê hy liefde. Nou in die oorspronkelijke taal, in die oorspronkelijke Bybel sê, die vrug van die Gees is liefde met 'n dubbelpunt, en dan eintlik, uit hierdie liefde vloei al hierdie ander goed, die res van die goeders, nee? En die groot kenmerk dat die Heilige Gees in en deur ons werk en dat hy beweeg, is dat ons lewens gekenmerk word deur hierdie liefde. 1 Korintiërs 13, kom Paulus, dan praat hy met die mense, hy sê, man, al kan jy die tale van mense en engele spreek, al kan jy hoe geestelik klink en hoe goed argumenteer ons, hoe goed jou theologie ook al mag wees. Hy sê, al kan jy al hierdie goed doen, maar jy het nie die liefde nie, dan het jy soos 'n klinkende simbaal geword, wat net 'n geraas maak. Nee? En ek voel partykeer, ek moet die kerk verdedig. Met my vriende wat daar buite die kerk staan, en mense wat van buite af in kyk na die kerk in Hebreë, dan kyk mense na die kerk en sê, julle klomp gelowiges, julle praat baie, julle maak 'n klomp geraas, maar ons kan nie regtig sien in julle lewens dat julle daai liefde leef nie, weet. En ek voel altyd ek moet verskoning maak vir die kerk. Nee maar, ons weet die Heilige Gees is in 'n man as hy die dag in 'n taal kan bid. Hy moet dit so doen, en hy moet dit so doen. Want ons maak dit vir mense bitter moeilik, nee. Maak dit vir mense baie moeilik. Andrew Murray het 'n baie belangrike ding gesê, ek dink ek haal het omtrent elke jaar aan, wanneer ek praat oor die Heilige Gees. Maar Andrew Murray het gesê, ek lees nou my beste Engels, hoor. Hy sê, we shall have to learn that love is not only one among others of the graces of the Spirit. It's not only the chief among them, but that the Spirit is indeed nothing less than the divine love itself. Divine love, hoofletters. I say, the Spirit is indeed nothing less than the divine love itself coming down to dwell in us, and that we have only so much of the Spirit as we have love. Nee? Daar's net soveel van die Gees van God in jou as wat jy dan nou die liefde van God in jou het. Nee. Jy kan vir ouens preek tot jy blou is. Jy kan hulle bestraf. Jy kan hulle slaan, jy kan doen net wat jy wil, maar as jy nie die liefde van God in jou lewe het vir mense nie, kan die Here jou lewe ook nie gebruik nie, en sal jy nooit groei nie. So, Paulus bid vir die gemeente daar in Efesiërs, en hy sê, ek bid dat jy sy liefde mag ken, nee? Sy liefde. En dis 'n kenmerk, dis die kenmerk van die Heilige Gees in jou lewe, is God se liefde. Ek bid dat jy sy liefde sal ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan en heeltemal vervul word met die volheid van God. Jy sê, as jy regtig vol is van die Heilige Gees, dan loop jy oor van hierdie liefde. En nou praat oor hierdie liefde verder, maar so die Heilige Gees help ons om in pas te kom met God se plan vir ons lewe. OK? Dis nie deur verdienste of deur inspanning wat hierdie vrug in my lewe opgelewer word nie. Dis nie ek wat dit uit myself genereer nie, wat die vrug genereer nie. Dis wanneer ek in hierdie nou verhouding met Jesus stap, waar die Heilige Gees die vrug voortbring in my lewe. Dis sy werk. Die Heilige Gees doen dit. Hy bring die vrug voort. My verantwoordelikheid is om in hierdie nou verhouding met Jesus te leef, nê. Nee. En ek doen dit deur tyd te spandeer in die woord. Ek het die woord van God nodig. Jy het dit nodig. Stel dat jy dalk die Bybel vat en weer 'n bietjie lees en in daai goeie routine kom wat jy veel plek kry in jou huis wat jy bietjie die Bybel oopmaak, nê? Nee? Wat ek tyd spandeer in die woord. Dis my verantwoordelikheid. Wat ek tussen mense kom wat eners denkend is, mense wat die woord van God oor praat en wat hom aanbid. En soos wat ek die Here dien, dan kom die Heilige Gees. Stelselmatig dan bring hy die vrug voort in my lewe. Die Heilige Gees reproduseer Christus se lewe en karakter in ons. En weer eens, sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik om hierdie lewe te leef waartoe God ons roep. Sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik. OK. Nou, ek gaan nou afsluit. Die vliegtuig gaan nou land. OK. Hoe lyk iemand? Hoe lyk iemand in wie die Heilige Gees werk om in pas met God se plan te lees. Hoe lyk 'n persoon? Nou, as jy wil, ek gaan nou vir ons Efesiërs 5 vers 18 tot 21 lees. As jy wil, kan jy soontoe blaai. Efesiërs 5 vers 18 tot 21. Maar hierso is 'n baie praktiese manier hoe jy sal weet dat die Heilige Gees is besig om in jou te werk en in pas met die met God se plan te bring. Efesiërs 5 vers 18 sê die 18 die C gedeelte, die laaste gedeelte sê, hy sê moenie met dronk word van wyn nie, maar word met die Gees vervul. OK. Dan sê hy die volgende, hy sê word met die Gees vervul, spreek onder mekaar met psalms, daar's die eerste ding, en lofsange en geestelike liedere. En die tweede ding, hy sê en sing en psalms sing in julle harte tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, daar's die derde ding, in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God, daar's die vierde ding. Daar's sommer vier goed wat Paulus vir ons hier sê, wat sê hierdie goed wys vir ons die Heilige Gees is besig om te werk en ons in pas met God se plan te bring. So wat Paulus hier sê, hy sê spreek onder mekaar psalms. Wat hy eintlik sê is, hy sê aan jou spraak, dit wat jy sê en jou woorde is 'n baie goeie barometer van wat in watter mate die Heilige Gees ons al in pas met God se plan gebring het. Die woorde wat jy sê, die gesprekke wat jy het, aan jou woorde sal jy agterkom en kan mense ook agterkom of jy al in pas gekom het met God se plan vir jou lewe, né? Nee? Waaroor praat jy? Wat sê jy? Iemand wat 'n kind van die Here is, se woorde is geweeg, nê. Nee. Wanneer die Heilige Gees van my in my inkom, dan begin ek ook anderster praat, nê. Nee. Ek praat nie soos wat ek voorheen gepraat het nie. Ek is sensitief wanneer ek praat. Die Bybel sê ons woorde moet met sout besprinkel wees. My woorde word lewegewend. In die oomblik wanneer ek skinder, die oomblik wanneer ek begin praat agteraf, dan is ek besig om uit pas te beweeg, nê, nee, met God se Gees en God se plan met my lewe. Die oomblik wanneer ek hierdie persoon word wat net heeltyd kla en kla en ek maak van mense se ore my asblik, weet, ek is nie in pas met die Gees van God nie. So wat Paulus sê, hy sê aan ons woorde kan ons duidelik agterkom of ons in pas met God se Gees beweeg. Hoe praat jy? Daar's 'n manier van praat wanneer die Gees van God in jou woon. Ek sê daar's 'n lied wat ons sing en wat sê you're the high priest of my life and the words of my confession. Met ander woorde, is die hoëpriester van my woorde and every word I speak, you present unto the Father. Elke woord, dink 'n bietjie daaraan. Every word I speak, you present unto the Father. And if I abide in you and your words abide in me, you create the fruit of my lips. ek is jammer, maar daar is sekere mense wat ek nie van hou om mee te gesels nie, want as jy met hulle gesels, klaar hulle, of hulle wil soek 'n geleentheid om te skinder, of oor die situasie in die land en al die slegte goed, nee, is nie nou in pas met Godse gees nie, hoe jy praat, wil nie rarig na jou luister nie. Maar dan sê Paulus, hy sê, dis nie net ons spraak nie, maar dan praat hy die tweede ding, hy sê, sing en psalm sing in julle harte tot eer van die Here. Hy praat hier oor 'n lied, 'n lied, 'n lied in jou hart. 'N goeie aanduiding dat jy in pas met God se plan leef, is dat daar 'n lied in jou hart is, né? Nee? Daar's 'n lied in jou hart. God se mense is mense wat 'n toekomsverwagting het, wat vol hoop en positief is en vorentoe kyk. Hy sê hulle sing. Ek dink aan Paulus en Silas wat in die tronk sit wat sy voete vasgeketting is. 12 uur die nag. Toe begin hulle sing in die tronk en daar val die kettinge ook sommer af. Dit is 'n goeie aanduiding dat wanneer jy met Jesus se pad stap, dat jy in pas is met sy gees en met sy plan vir jou lewe en hy sit daai sprankie van hoop in jou lewe. En jou lewe word gekenmerk deur hierdie lied wat jy in jou rond dra, né? Nee? Hy sê, Paulus, hy sê, psalm sing, in julle harte. So jy het nie 'n verskoning, as jy sê, jy kan nie sing nie, jy kan nie noot hou nie. Nee, psalm sing in julle harte. Dan moet 'n lied in jou hart wees. Jy het 'n verwagting. Bybel sê, hy het 'n nuwe lied in ons mond gelê. Nee, hy het hoop, ons is saam met hom, met ons hoop vir die toekoms. En dan, die derde ding wat hy sê, terwyl julle God die Vader altyd dank vir alles, nê. Nee. Wat praat hy eintlik? Hy praat van 'n sekere houding, 'n houding wat 'n mens inneem, 'n ingesteldheid. Mense in wie die Gees van God werk het 'n ander houding, het 'n ander ingesteldheid, het 'n ander uitkyk oor die lewe as wat ander mense het. Hulle is nie hierdie mense wat loop en grom en kla en alles nie. Godse mense wat die gees van God in hulle het, het 'n ander houding, 'n ander ingesteldheid. Dan sê Paulus, hy sê, dank God die Vader altyd vir alles. Nee, ons moet nie dankie sê vir die slegte goed wat gebeur nie. Dis nie wat Paulus bedoel nie. Hy bedoel nie ons moet dankie sê vir die ongelukke en die moorde en verliese of mense wat naby aan ons dood. Hy sê nie ons moet, dit maak net nie sin nie. Hy sê ons moet daarvoor dankie sê, nie, maar hy sê ons moet dankie sê en ons moet hierdie houding hê dat God goed en soewerein is. En dat God ons toelaat om vrae te vra en te twyfel as dit moet en dat hy luister en dat hy steeds ons Vader is wat ons liefhet. Maar daar's 'n houding waarmee ons leef. 'n Anderste houding wat die Heilige Gees in ons werk. Al gaan dit hoe swaar. En dan die laaste ding, hy sê hoe ons praat, né? Nee? Daar's 'n lied in ons hart. En dan sê hy, daar is 'n sekere houding waarmee ons leef. En die laaste ding sê hy, hy sê, dat julle aan mekaar, wees aan mekaar onderdanig in die vrees van God. Wat bedoel hy eintlik daarby? As jy in pas leef met God se gees, 'n persoon wat naby Jesus leef, en wat in pas leef met God se gees, se verhoudings met ander mense, oor die algemeen, lyk baie goed. Verhoudings is 'n baie belangrike ding. Verhoudings is prioriteit, né? Nee. Paulus praat, hy sê, ons moet in die huisgesin van God, ons nou onderdanig wees aan mekaar, hy sê, ons moet inskikkelik wees. Maar as jy jou laat lei deur die gees van God, gaan jy oor die algemeen sorg dat jy verhoudings hoog op prys stel. Jy gaan nie uitlatings maak of dinge sê wat mense sommer net gaan seermaak en onsensitief wees nie. Nê. Jy gaan nie omdat jy nou 'n gees vervulde mens is, sommer net uitlatings maak en dinge sê en oordeele vel waar jy verhoudings gaan seermaak nie, want dis nie hoe die gees van God werk nie. Paulus sê hierso, hy sê verhoudings is wat nou saak maak. Ek moes al baie om verskoning vra vir dinge wat ek ook al gedoen het, wat ek eerder, waar doktrines en goed vir my belangriker was, En dan moes ek na die tyd gaan sê, Heer, ek is vreeslik jammer vir wat ek gesê het en wat ek gedoen het. Maar verhoudings is wat saak maak. Verhoudings, hierdie horisontale verhoudings met mense, dis 'n kuns wat ons aanleer en dis wat die Heilige Gees ons help. Verhoudings is vir Jesus prioriteit, nee. Nou sê Paulus, hy sê ons moet onsself onderwerp aan Jesus Christus, dan sê hy ons moet ook so inskikkelik wees teenoor mekaar. Julle moet die een die ander hoor ag as julle self. Nee? Onderwerp julle aan mekaar. Ok, so verhoudings is belangrik. Matteus 25 sê Jesus, as jy kom en jy kom om hierdie offer te bring en het val jou by en jy onthou, daar is dalk iemand wat moontlik aanstoot geneem het oor iets wat jy gesê het of gedoen het en het val jou by, daar's in hierdie verhouding is iets nie lekker nie, dan rus die onus op jou om te gaan soek om dit reg te maak en versoening te werk. Dan rus die onus op my. En dis wat die Heilige Gees doen. Hy maak mense en verhoudings baie, baie belangrik. Ok? Goed, dis my boodskap vir vanoggend. As jy bly, ek gaan 'n amen sê. Ok. Kom ons maak ons oë toe. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net saam. Heer Jesus, ons wil na U toe kom vanoggend en die uitstorting van die Heilige Gees is so besondere oomblik. En ons wil sommer vanoggend kom en as 'n kerk en namens almal wat hier sit en myself, Jesus wil ons sê ons is so jammer as ons altyd dit so verkeerd verstaan. As ons die Heilige Gees en dit wat U vir ons beplan en dit wat U vir ons wil hê, as ons dit partykeer so verkeerd verstaan en so misverstaan. Vergewe ons dat ons partykeer in stryery en risies betrokke raak. Ek wil vir U vra Jesus dat U ons sal help dat ons regtig sal verstaan hoe U hart werk, hoe U Gees werk en waarom U Gees vir ons gegee het. En dankie dat U besig is om ons lewens te vat en U maak ons meer soos U. Dankie dat U besig is met ons. Dankie dat U soveel geduld het met ons. Maak ons vol van die Heilige Gees. Help ons om lief te hê. Help ons om nie te oordeel nie. En uitsprake te maak nie. Maar help ons Here dat ons sal toeneem in liefde, soos wat U ons ook lief het. Daar's 'n wêreld om ons Jesus, waar mense stikkend is, wat U so nodig het. Maak ons oë oop vir die nood en help ons werklik, dat ons bruikbare instrumente van die Heilige Gees kan wees. Daar waar ons leef, en werk. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.